Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі чацвярга, 4 лістапада, цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Авіакампанія «Гродна» апублікавала поўны спіс загінулых у катастрофе самалёта пад Іркутскам. Калегі прымушалі мінскую доктарку зняць пакаяльнае відэа за пост у Фейсбуку. Яшчэ 9 чалавек прызнаныя ў Беларусі палітвязнямі. Пра гэта ды іншыя больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Авіакампанія «Гродна» апублікавала поўны спіс загінулых у катастрофе самалёта пад Іркутскам. Камандзір Александр Ягуров, Расія, другі пілот Олег Шчучко, Украіна, бортрадыст Александр Чупрыненка, Украіна, штурман Андрэй Сяргеў, Беларусь, бортмеханік Юрый Крапалеў, Расія, інжынер Дмітрый Германенка, Беларусь, інжынер Максім Карпук, Беларусь, службовы пасажыр Юрый Валодзін, Расія, службовы пасажыр Олег Вішнёў, Расія. Беларускі самалёт разбіўся ў Расіі 3 лістапада. Грузавы Ан-12 упаў у раёне вёскі Піваварыха за 4 кіламетры да аэрапорта. Прычыны авіякатастрофы пакуль не названыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Калегі прымушалі мінскую доктарку зняць пакаяльнае відэа за пост у Фейсбуку. Пра гэта Вольга Садоўская распавяла ў інтэрв'ю расійскаму выданню «Московскі камсамолец». Памятаю, на працы неяк сабралі этычную камісію за таго, што я ў Фейсбуку апублікавала пост пра збіццё студэнта ліцэя БДУ праваахоўнікамі. Сябры камісіі патрабавалі, каб я зняла сябе на відэа з абвяржэннямі і прызналася, што пост напісала ў стане вар'яцтва. Садоўская прымала актыўны ўдзел у акцыях пратэсту. З працы ў 6-й клініцы Мінска яе не звальнялі, бо начальства лічыла яе каштоўнай супрацоўніцай. Аднак, кажа лекарка, чыноўнікі розных узроўняў пастаянна дамагаліся яе звальнення. У восень 2021-га жанчына пераехала ў Польшчу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ 9 чалавек прызнаныя палітвязнямі ў Беларусі. Праваабарончы сайт «Вясна» называе іх прозвішча. Гэта Алег Філіпаў, Міхаіл Праш, Валерый Ясічык, Александр Жданаў, Яўген Шпількаў, Сергей Хацкевіч, Вадзім Цешкевіч, Адам Цяслюк і Міраслаў Федаровіч. Усе яны асуджаныя за абразу Александра Лукашэнкі, супрацоўнікаў міліцыі, суддзяў, знявагу дзяржаўных сімвалаў, а таксама выкарыстанне іншых формаў выказвання меркаванняў. Такім чынам, аж 4 лістапада ў Беларусі ўжо 836 палітвязняў. 4 гады калоніі. Дарэчы, такога пакарання запатрабаваў пракурор для палітвязня Уладзіслава Марціновіча за адміністраванне тэлеграм-канала медыкаў «Белыя халаты». Як паведамляе «Вясна», сёння ў працэсе над 21-гадовым студэнтам 4 курса медуніверсітэта прайшлі судовыя спрэчкі. Марціновіча абвінавачваюць у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. 10 лістапада палітвязень выступіць з апошнім словам. За кратамі ён знаходзіцца ўжо амаль год.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Беларусі заявіла рашучы пратэст часоваму павернаму ў справах Польшчы Марціну Вайціхоўскаму. Гэта рэакцыя на абвінавачванні ў парушэнні дзяржаўнай мяжы Польшчы узброенымі асобамі ў вайсковай форме, якія прагучалі учора ад польскіх афіцыйных асобаў. Беларусь ніколі не правакавала і не мае намеру правакаваць памежныя інцыдэнты, таму катэгарычна абвяргае падобнага роду правакацыі, сцвярджае МЗС Беларусі. Перад гэтым часовы павераны ў справах Беларусі ў Польшчы таксама выклікаўся ў мясцовы МЗС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 лістапада Мінінфарм заблакаваў сайты адразу некалькіх ліквідаваных грамадскіх аб'яднанняў. Цяпер яны дасяжныя на тэрыторыі Беларусі толькі праз VPN. Мы пералічым. Згрунтаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», аб'яднанне прадпрымальнікаў «Перспектыва», беларускі пэн-цэнтр «Саюз беларускіх пісьменнікаў», беларуская асацыяцыя журналістаў «Экадом», беларускі камітэт «Айкомас».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга, 4 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.